Takayanga Paul matiti yo. Titi, nyo gormo. Ma Paul wei ege eso demularo ne Yesu Kristo di yu yo. Mama ane dakayagane. Parum zemala, ne mba eso lezayo. Pewe ni lidaw, ne mawolwe, ne patele dovonum, ne pacha wezu, eze eso liwwe yo. Mbo barangaz behu wezu mateng. Eso wei eja te yo. Pucho ela kedengale. Erwase eharogo alwa tondo erwayo tedalale etengne edomyo ne ewulwezungu menes da tanyu yaro esodosdo ne ehamnoze munzusudo titi wenya nge mambua mbubioyo ngani lidaw ezemayo nyamama dakayagane menzeng chaeso ne tanyu yaro Kristo Yesu palabungloti ne pehez nyalange meye bankrete se nyoze mbubuza se palayo ne pateto ndote dale nsi Yesu ngbeda asosa nzuwele ndoze mbumengbele kangyo puyo puveze panaka wana anaka Yesu ngbeda asosoyo puweze ewe ne halugurum kum ne ebia nyame pada samze ne yemyem lagase ya ka nyamto mbubioyo wei ejon ne Yesu ngbeda anyima yoyo esodo no ise elabe idumie puyole pudamuna se bana ka wana na ka eyo puveze ekpaze ede ya eke banado ya solum pangeyo ya wei ewe helu helu yo ya wei emulu eyaze ehu kesayo ele puweze emu eya jamie ne esole mbubu erewio eke wei emazo enyu da jamie ne bucho elabuyo ekero oyokotozo ne edom kedene eso ne eroke ede pueze erokudom gbandon dodewolu yo nisnale pam tumuna zepewe ni lidawotio tio edenguna ne esaze edabala ne ewule mbaba disu edom yo tende bujoruweyo eya mbaba anyang ne peyilu lela ne bagamendo dom yo porowa ele yuda anyima mbaba bese Kristo nyima yo pekuda bagalwew pueze nduwe nmo ne pada bese boyode mbubi oyo poyozu honda eya dinga pai ne pawolo mbubu da munoyose behu keza krete nyima da nayu momo yo dinese padoye krete nyima gechetia pege kpena kanya dina ne fendina mba pamazo tokiri kiyoyo tomdo eyo duyo tigeto vunum puyo puweze ngalwe sing pere bawo ni lidaw kbangu ne bada sonu na uyuda nyima muya ne bato ndo eya mba pa hato vunum zuye yo parwayo mba ba wachirichiri yo bana bdinga pais bu wachirichiri ele mba ba vai chirichiri ne ba nyang Kristo yo na bu vai we chirichiri mbu biyo ezatu pisi beleto ne balma za vai arere Poyo doze bazme eso ele balagas ewolo mbo pewe kinin pem pege kanyam tudna pa bozo bala do mege bandenare titi nyung nale nyale wile ezibu wa utom gbandun do ba ulang yo tudayo hey abala akpade yase pe se ekuli pege ya mbaba munase parwe hreyo ne mbaba mazo banyunda ne pucho bala buyo pewe ni lidao Kristo yo ezibu muna yo ne poso lelela sing ne porok mbukpam hala akpade ale hei baba se pacha wezu ezibu muna se esonyuma echoyo pida muna se pewe ke eyahla ya beke solum yuma ele buweze pada se eya adom gbandu pere baba ze bawele asaya ezima mbupuweze poso le bawala ne bebi yo Paolo werorose pada we esenano ele patele badroku pege muzano otumlara ne eyak bama ne panyang bawalase noy eda abeze eweke esodom piele evebi ale hei babase patele badroku ruro puweze nyamama nlaka dumake bana tamne ngulo nwe ta kechete onyawuloda ta wele buyo buyo yim ele yododom gbando nduka wana na kefe iti yoyo, nefe kwa dugu indina, mbubi yoyo, ba hukudom eza tundu bayo duruyo. Piyele yumale, puweze panya pajana, nebodom kedinwe pudinge pda, puweze po homine pajana adom. Puwey rozi besezi banyim yo, ele buweze, pawele bade itamze, pege iya gbama, nutuvunum dina, pere iya do ranyu yaru eso dom, ndo bawolo yohre. Mbubi yoyo, eso yeba, ne iya na elotie, rida badenge paye banyu yabulona. Eye bambuse ewel nadose, tiyele mbu elu veyo plabu, ne gedengi yo nyim solu, pere roko rade, ne dicha wezu ungu kuduza, ne kikedine esonu yo. Mbo bu ezirila, ne rirang nilang hulumye, kia kungu ranga yo, kuwiye Kristo Yesu, wii egede sososo, ne tanyo yaru yo, egibu yo lo. Ema ma eha edi, se pili ziru kide kedim dinge payda, ne ebe siru eya mbaba we chiri chiri, ne beke erike kung enyima, ne bilak we hunum, se bala dumakibane yo. Tom do ti dinga paibu eze inhe eya. Kwa nya abale tu dinga paine nzaze na mbabe wili su nyo dom nyo ya angal nwe. Ta yele bada no yu pengen tete. Titi, nyung na aduzo. Toze Kristo nyima ze buweze polisi bade mbabe jong ne aje yoyo. Ne nyung do na bede. Buweze banya mwe. Ne parang ze pala pa domege bandende. Pada wek no yu here. Pada chadom, ele buweze poroko boho, ne palane, panelela buwe li lingtam. Mbubi oyo, tuule, taro di kege melemeng, ne kanyam tu dina. Ti libu numon, ti we ezi yumayo, mbubi oyo, pi kenudu kijeyo, sedila mbumbu di luweyo, ne mbumbu pgedin ruyo. Ti we kanyatu, ne esena na pada, ea bararo, ne tuparu ramaro. Ele aluatu ndudanyu yaru eso yibane, eya nazi ewedu, ne eso luweyo, eyabranyu. Pide keziri labudu magibane yo elaburumbu. Ele enarabu dodi yo elaburumbu. Eyabranyu, ne beteng nile mbupu yo fizugiriru dingna, ziribu se eya gifama yo. Palabumbu ziduhu wezu jau gifam. Mbubu yoyo, eso dengne danyu yaru Yesu Kristo yo, ne eharu evezu gireru, ne buwe eze uhuzu gudoyo guhuzu pemyo. Elabumbu zebetengne eloti yo, ne ribese kutuza esinda, ne eharu wezu mateng ngurranga yo. Tomdo, tumuna zebata du liu, manja ze nwe diodung, ne mbaba wane lidaw eso yo yo, pakanyo, ne pala tumakibana, ezema mbubu bozo yo. Nawa, mbu wendu, ne buwe eya waza. Ele, koli chozo na hila wina avei galo yo adom. Mbubi oyo, tige kemendo. Koli royu, ne muizi batu yo adom hom. Buvei waza nake, buvei keza ro. Pa wei oyozu eya yo. Kajala diri, ne nabuli diri. Puwaile, ndoni, nzimde uze bide eyono, ewe kakpim, ne emama egwe kimwiloze edom ziba. Mendi u artemasi, ya tichi kinyojolo. Pada wei edalale, nyabana, ne ngatem niko polisi. Mbubi oyo, mandoze manjak bere ninka aluatu da. Puweze nzine batu zendo, zenasi, ne apolosi panmo romda, ta yele zinabwe eterwe. Puwe rozi, tada nyama egbeleke ezima mbu baka banyung, ne pala dumakibana ezi bubozu yo, ne papu zibala iya mbu bubozu weyo. Mbu yekina, ne paka mba bevei waza yo. Mba badenge paibe we monjole yo, pezeng, se mba bewe ni lida o Kristo yo, ne posolu ruyo. Eso ela mdenge pailu tiye.